Må få takke for at jeg fikk lov til å komme, da. Det har vært, som sagt, veldig kjekt. Det synes jeg helt seriøst, at det har vært kjekt å være her. Og det virker som folk har, ja, ikke, på en måte, ja, de har blitt tatt seriøst, da, på en måte. Selv om jeg en ung type som hverken har monopol på VD eller noe annet, så har det på en måte vis, ja. Jeg tror at folk faktisk tar det til seg, og det synes jeg er bra, og for min del så er det veldig positivt. Og det var veldig, veldig kjekt å høre tilbakemeldinger spesielt. Det synes jeg er utrolig flott. At folk forteller hva de synes om ting, og hva de tenker om disse temaene da. For det er vanskelig, veldig vanskelig å ha noe fasit på dette her. Men jeg skal prøve å samle litt tråder i kveld. Det skal jeg prøve på, men hvor lett det er, det er ikke, ja. Det vil jo vise seg. Men jeg har lyst å fortelle, altså, på, var det torsdag eller fredag, jeg spurte om hvorfor jeg ville snakke om disippel da. Og jeg sa litt da om hvorfor jeg hadde valgt det temaet. Jeg har lyst til å si litt mer om egentlig det. Hvorfor jeg har valgt temaet disippel. For jeg fikk velge selv. Og det er for det at når jeg leser Bibelen, så står det veldig mye bra. Det er det ingen tvil om. Men det er også noen litt sånn dystre sider som leser om. Og Jesus forteller blant annet i Matteus kapittel 7 om at på dommens dag så skal mange komme til han og si, altså, Herre, Herre, skal ikke vi få slippe inn i himmelen? Vi har jo profetert i ditt navn, vi har gjort store under. Og de har gjort enormt store ting. Og så skal Jesus si til dem at jeg kjenner dere, så jeg vet ikke hvem dere er. Og så kan han si, gå bort fra meg, dere har gjort urett. Og Jesus forteller også om 10 brudepiker som venter på Jesus. Men bare 5 av dem får lov til å bli med han inn i hans rike. Og i åpenbaringen så skriver Jesus til menigheten i Laodikea om at de er rike, de tror de er rike, men at de er fattige. Og at de hverken er kalde eller varme, men at de er lunkne. Og at derfor så skal Jesus spy dem ut av sin munn. Altså de får ikke komme inn i Guds rike. Der er sånne ting i Bibelen som forteller at det er mange som kaller seg for kristne, som venter på å forvente å få bli med inn i himmels rike, men ikke skal si, gå bort fra meg, dere som har gjort urett. Og det gjør meg litt bekymret. For det tyder på at det er folk som kaller seg for kristne, men som ikke etterfølger av Jesus. De gjør ikke det som han har bedt oss om å gjøre. Og det var litt av den grunnen til at jeg ville snakke om disippel. Jeg ville ta frem litt hva er en disippel? Og hva gjør en disippel? For jeg tror det som står der, det gjelder oss kristne i dag, det som står om de som venter på å bli med i himmelen, mens de ikke blir med. Og kanskje det gjelder gode også. Kanskje gjelder noen her inne, for alt jeg vet. Så hva er det egentlig Jesus ber oss om? Når han er med disipler, hva er det han vil at vi skal gjøre? Vi skal lese noen tekster. Johannes 14 og vers 15. Og der sier Jesus, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Der vi skal holde oss litt i Johannes 14. Vers 21. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Så kommer vi videre til vers 23. Jesus svarte, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Ok, 3 plasser her i Johannes kapittel 14, så sier Jesus at den som elsker meg, han holder mine bud. Og det høres helt umulig ut, for hvis vi klarer å holde Jesus sine bud, da er vi syndfri, ikke sant? Det går ikke an å leve syndfritt. Johannes han skriver også et brev senere. 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 8, sier han, sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Kanskje litt motstridende disse bibelverset her. Men Johannes sier her, vi kan ikke leve syndfritt, og Jesus sier, den som elsker meg, han holder mine bud. Og hva er det egentlig Jesus prøver å få sagt her da? Det kan jo virke litt sånn merkelig. Men det Jesus sier er at den som elsker, han har lyst til å hele tiden holde Jesu bud. Han har lyst, han har et ønske om å få holde Jesu bud for det han elsker han. Det det Jesus prøver å fortelle oss. Den som elsker Jesus, han har et ønske om å fylle hans bud og være til behag for Jesus. Men hvordan skal vi da klare å holde alle disse budene? Der er jo ganske mange, ikke sant? Men Jesus han har oppsummert det i ett bud. I Lukas kapittel 10 og vers 27 så sier han. Han svarte, du skal elske Herren en Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. Sånn oppsummerer Jesus alle budene. Dette summen av dem. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel, av all din kraft, av all din forstand, og du skal elske nesten din som deg selv. Det er det Jesus vil at vi skal gjøre som disipler. Hvis vi elsker Jesus, så vil han at vi skal gjøre disse tingene her. Elske Gud, og elske nesten vår. Og dette her går begge veier, altså. Det vil si at så mye som du elsker nesten din, så mye elsker du Gud. Så høyt som du setter det nesten din, eller for å bruke et bedre ord, dine medmennesker, så høyt som du elsker dine medmennesker, så høyt elsker du Gud. Det er det dette verset også forteller oss. Og hvem er da dine medmennesker? Er ikke det egentlig alle mennesker i verden? For de folk du møter på skole eller jobb, i fritiden, til alkoholikeren på gata, til innvandrere, til narkomane, er ikke alle de våre medmennesker? De som sulter i Afrika, ikke de våre medmennesker? Og Jesus, han ber oss og sier til oss at du skal elske dem som deg selv. Vi skal bry oss om dem like mye som vi bryr oss om oss selv. Like mye som vi passer på at vi selv har det godt, at vi får det vi trenger, at vi har alt vi trenger. Så skal vi bry oss like mye om at andre får det de trenger, for det de trenger for hver eneste dag. Like mye som vi bryr oss om oss selv, skal vi bry oss om våre medmennesker. Og som en disippel så kan dette være små oppgaver. Altså det trenger ikke være de store tingene. Kanskje du vet om personer som er ensomme, som sitter alene, og som Gud vil at du som disippel skal bruke tid på. Det kan være små ting som det. For meg så handler det om å være disippel i min heim. Å sette kona mi og min stesønn høyere enn meg selv. For meg så er det det handler om. Jeg må begynne der. Det er veldig fort å tenke de store linjene. Men for meg så handler det om å begynne der jeg er. Og det handler om for deg også. Der du er, og der du omgås. Og det kan også være at vi skal gi penger til de fattige. Ikke for det vi har dårlig samvittighet, men for det vi elsker dem, for det bryr oss. Og bare en liten sånn parentes. En gjennomsnittsamerikaner, han forbruker like mye som 500 gjennomsnittsafrikanere per dag. Og vi vet at i Norge så er levestandarden høyere enn i Amerika. En nordmann forbruker sannsynligvis enda mer enn det 500 gjennomsnittsafrikanere gjør. Og det er drøyt. Paulus sier det er ikke rett at det skal være sånn. Det skal være likhet. Når jeg snakker til deg i Korint, tror jeg det. Dere har penger nå. En gang så kan det være at det dere mangler, og da skal de andre gi til dere. Det var bare en liten parentes. Men det er det med materialisme. Det er en svært stor utfordring for den som vil leve som disippel i Norge. For vi lever med en standard som er helt, ja. Dere tenker kanskje at dere er rike. Men resten av verden ser på oss og tenker, åh, de er styrt rike. Det er at du tar deg et glass vatten i springen hver eneste dag. Det er over 1 milliard mennesker som ikke har rent vatten, har ikke tilgang til det. Av verdens befolkning har bil. Mange her har sikkert to. Og de 92 resterende prosenter i verden, de sitter der og så tenker, ser de at du har bil, tenker de. Han er rike. Størt rike. Jeg vil bare nevne det, for jeg synes det der er veldig viktig. Og nå skal jeg vise en film. Og den handler, den varer i stund, den varer cirka 12 minutter. Og den handler om hvordan de første kristne, hvordan de så på dette å leve som kristne, hva de tenkte om det, og hvordan de så på verden. Jeg har tekstet det selv. Så det kan være litt skrivefeil og litt sånn, ja, gjelda oversatt, men jeg har gjort mitt beste. Så ta det for deg det. Jeg tror det skal være forståelig for de fleste. Der fikk dere en viss informasjon om hvor ordet evangeliet kommer fra, ordet kirke, hvor det hentet fra. For de første kristne, så var evangeliet en livsstil. Det var en måte å leve livet på, som var helt uvanligt fra det der rundt de levde. Og den livsstilen gjorde at mange rundt de begynte å stille spørsmål for sin egen del og til deg. Hvorfor lever dere som dere lever? Hva er det som skjer med dere? Og jeg vet ikke, er det noen som stiller spørsmål på grunn av vår livsstil? Jeg bare slenger den ut. Er det noen som stiller spørsmål for det vi lever på en annen slags måte enn resten av verden gjør? For det jeg tenker, når jeg ser på kristne generelt sett i Norge, så er det at vi faktisk, det her kan kjøres drøyt ut å si det, men jeg tror faktisk vi trenger en omvendelse blant oss kristne. For den livsstilen jeg ser blant oss kristne i dag, den ligner ikke på den jeg leser i Bibelen. Han ligner svært lite. Og nå tar jeg dette ved en generell greie. Altså, det er alltid enkelt folk og mange som lever bra kristne liv, som folk spør spørsmål om. Men på det generelle grunnlaget, så ser jeg ikke helt dette. Og jeg leser i Bibelen om at i de siste tider, så skal det komme forfølgelse. Og da blir jeg litt bekymret. For forfølgelse, det betyr at vi kanskje må være villige til å dø for det vi tror på. For det spørsmålet jeg stiller meg er, hvordan skal vi være villige til å dø for noe som vi ikke er villige til å leve for? Hvordan skal det være mulig at vi skal være villige til å dø for noe som vi ikke er villige til å leve for? Jeg tror helt seriøst at det ikke kommer til å skje. Hvis vi ikke er villige til å leve for Jesus, så tror jeg heller ikke vi er villige til å dø for ham. Det er lov å være uenige. Men jeg tror ikke det. Og vi har snakket litt om en del alvorlige ting denne veien. Og selv om det er alvorlig, så er jeg faktisk veldig glad for at det har blitt sagt. For jeg tror det er mange som ønsker å leve som disipler. Som ønsker å leve mer helhjertet for Jesus enn det de gjør. Men så ser vi at det er så vanskelig å gjøre det alene. For det er vanskelig alene å leve helhjertet for Jesus. Jeg kan garantere hver enkelt. Så derfor håper jeg at de som virkelig vil leve helhjertet for Jesus, at de finner andre som vil det samme, og så hjelper hverandre på den veien. For det er så viktig å ha noen som hjelper dem. Og kanskje du i løpet av denne møtevegen har gått litt inn i deg selv for å finne ut hvor du er hen, hvordan forholdet med mitt i forhold til Jesus, hvor jeg hen er. Og du er kanskje usikker på hva du skal gjøre. Hvor skal du begynne, liksom? Hva skal du begynne å fikse på, eller hva skal du gjøre for noe? Og jeg tror svaret for oss alle er at man begynner å søke Jesus. Og begynne å bruke tid på ham. Lese Bibelen. Ha fellesskap med andre kristne. Og kanskje ikke minst begynne å be. Lekmannsbevegelsen har vært bønnens folk. Jeg tror det er kanskje på tide at vi begynner å gjenopprette den, ja, det stempelet der, at vi er et bønnens folk. Og det å be alene er også vanskelig. For min egen del, jeg vet i hvert fall, å be i lag med andre er så mye enklere enn å be alene. Det er så mye lettere å holde fokus, det er så mye lettere å bli oppbygd selv, og ja, tror dere forstår hva jeg mener. Så jeg tror man begynner å søke Jesus. Og nå skal jeg vise en ny film. Litt mer gang i den, for å si den. Det er samme gruppe som jeg viste i går. Down Here heter det. Og de har en sang som heter The More, som handler om det at det er mer vi får se av Jesus. Ja, det handler om hva som skjer til mer vi får se av Jesus, egentlig. Det er det den handler om. Og jeg har tekstet den på engelsk. Lydkvaliteten er sannsynligvis ganske dårlig. Men jeg prøver å forme noe i teksten. Det er den som er viktig her. Til mer Jesus viser oss, til mer vokser vi, til mer vil hans ære bli alt som er for oss. Til mer vi kjenner han, til mer trenger vi han, til mer elsker vi han, til mer er han for oss. Det er det refrenget egentlig det handler om. Det var det det gikk i. Og det er faktisk akkurat sånn det fungerer. Til mer han får vise oss hvor stor han er, hvor enormt han elsker oss. Til mer vi får se av han, til mer vil vi vokse, til mer vil vi trenge han, til mer glad vil vi bli, til mer blir vi opptatt av han. Altså alt annet vil bleikne i tillegg, altså i forhold, mener jeg. Det vil bli mindre og mindre verdt alt det andre i forhold til det som Jesus er, til mer han får vise oss. Det er sånn det fungerer. Og derfor er det så viktig å søke Jesus og bruke tid på han. Og en annen ting som er litt viktig, det er dette med den hellige ånd. For Jesus, han har bedt oss om å elske våre medmennesker. Og i går så snakket jeg om kjærligheten. Og jeg sa det, kjærligheten, den skal være vår drivkraft. Det er den som skal drive oss. Og i Romerne kapittel 5 og vers 5 så står det, og håpet gjør ikke til skamme, for Gud, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Altså, det er den hellige ånd som gir oss Guds kjærlighet. Det er den ekte kjærligheten som er uten egoisme. Det er den hellige ånd som gir oss den. Og da er vi litt tilbake til det jeg snakket om den første kvelden. For dersom du skal bli preget av Guds kjærlighet, så må den hellige ånd få næring, han må få lov til å vokse og bli stor i livet ditt, for da vil Guds kjærlighet skinne i deg. Og du er nødt til å kutte ned på det som gir næring til egoismen. Helst kutte det ut. For til større plass den hellige ånd får, til mer vil du utstråle Guds kjærlighet, til mer vil du bli fylt av Guds kjærlighet. Og Paulus han sier i Efeserbrevet kapittel 5, så sier han til deg at drikk dere ikke fylt av vin, men bli fylt av ånden. Jeg vet ikke om noen av dere noen gang har sett en person som er fylt, og så prøver han å skjule det. Jeg tipper de fleste har kanskje sett en eller annen sånn person. Han har drukket seg fylt, og så var ikke, rekner ikke med å treffe deg kanskje, og så prøver han å skjule at han har drukket, at han er fylt. Og det funker jo aldri, de klarer jo aldri å skjule det, sant? Du bare ser det på dem at her er det snøvling, her er det blanke øyne, her er det, ja. Han er fylt, du vet det meg en gang, sant? Og han prøver å skjule det. Og hvis vi blir fylt av den hellige ånd, så vil det også skinne gjennom at vi er fylt av den hellige ånd. Altså, vi er påvirket av den hellige ånd, så på samme måte som folk er påvirket av alkohol, og ikke klarer å skjule det, så vil vi bli påvirket av den hellige ånd og ikke klarer å skjule det. Det er på samme måten. Og jeg nevnte litt på fredag, om noen greiner og noen vintre og noen styr. Og jeg skal lese noen vers videre ifra Johannes kapittel 15 og vers 5-6. Og der står det, jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner. Og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner. Hva gjør ei grein for å bære frukt? Hva gjør ei grein for å bære frukt? Hun gjør kun én ting, og det er å ta imot næring. Når ei grein tar imot næring, så kommer frukten automatisk. Det skjer av seg selv. Så lenge greina tar imot næring. Dersom greina ikke tar imot næring, så vil hun visne, og vil dø, og greina vil bli fjernet. Og det er sånn det fungerer med Jesus. Dersom vi prioriterer han, bruker tid på han, så vil han gjøre at vi bærer frukt. Det er han som vil produsere frukten. For til mer tid vi bruker på han, til mer vil han forandre våre liv. Derfor er det så utrolig viktig at vi bruker tid på Jesus. Det er jo merkelig å stå her og si et så egentlig obvious greie. For vi vet jo alle sammen, ikke sant? Vi vet dette. Vi vet hvor viktig det er å bruke tid på Jesus. Allikevel så er det så vanskelig. Men for min del så er det å bruke tid på Jesus svaret på det meste. Og la den hellige ånd få lov til å bli stor i hjertene våre. Og det å være en disippel, det er som når en liten baby skal lære seg å gå. Hvis jeg hadde hatt en liten baby nærmest i ett år, og han holder på å lære seg å gå, så er det ikke sånn at hvis den babyen tar sine to første skritt, og så dette han, så sier ikke jeg til han, åh nei, dumme baby, der gikk du kun to skritt, og så gikk du på trynet. Dumme baby, herlighet. Jeg sier jo selvsagt ikke det. Jeg kommer til å være kjempegiret. Wow! Jeg kommer til å rope på Lene. Lene så det. Jeg gikk to skritt. Helt enormt. Det var konge. Og så kommer jeg til å hjelpe henne. Kom igjen. Prøv noen skritt til. Prøv noen skritt til, sant? Og på samme måten er det med Jesus. Når vi som disipler tar et steg og to nærmere han, så fryder han seg veldig. Og når vi dette, for det gjør vi, det kommer til å gjøre hele livet, så står Jesus der, opp igjen, kom igjen, prøv noen skritt til, kom igjen. Og så går vi, og så dette vi sier, Jesus, kom igjen, opp igjen, opp igjen. Dette klarer du, jeg er med deg, hver eneste dag. Sånn er det å være en disippel. Det er ikke noe sånn at Jesus står der med noen pegefing som vi snakket litt om i går, på en måte, ah, nå gikk det på trynet igjen, dumme deg. Det er ikke sånn det fungerer. Jesus står der og heier på oss, løfter oss frem hele tiden. Og vi tar steg for steg, små steg, og nærmer oss mer og mer Jesus. Sånn er det å være en disippel. Og jeg håper og ber om at dere her på Godøy vil være disipler som lever for Jesus. Og lever for de mennesker som dere har rundt dere. At dere elsker hverandre og elsker dere medmennesker. De dere møter, og at dere bruker tid på Jesus. Og ikke tid på alt annet. Jeg kunne snakket om hvem bruker tid på. Alt av fjernsynet. Hvor mye tid det tar å bare fylle med på fjernsynet, på serier, på ting og tang. Fylle med på data, på Facebook, på alt som skjer. Det tar så mye tid. Og noe det kan være verdt å bruke litt tid på. Jeg sier ikke det. Men bruke tid på så mye merkelig av det. Men hvis vi begynner å bruke tid på Jesus, så vil vi bli forandret. Det er automatikk i det. Han vil forandre oss. Vi blir påvirket av de vi er med. Og på samme måte er det med Jesus. Vi blir påvirket av å være med Jesus. Og jeg håper den hellige ånd får lov til å påvirke hjertene våre. Sånn at det er uunngåelig å se at vi er påvirket av den hellige ånd. At det er Guds kjærlighet i oss. Og for å klare å være disippel, så trenger du hjelp. Jeg garanterer det. Du trenger et fellesskap som hjelper deg, og som heier deg frem, som oppmuntrer deg, og av og til sparker deg i røya, og på den måten hjelper deg frem mot målet, til å ta små steg nærmere Jesus. Du trenger det. For det er så vanskelig, og det er heller ikke bra å være alene som kristen. Det er vanskelig. Derfor er de fellesskapet så utrolig viktige. Ja, kanskje det aller viktigste. Det å være i lag med andre personer som er giret på Jesus, det er bare helt fantastisk. Det er ikke mye som gir deg, i hvert fall meg, jeg skal snakke om min egen del da, Men når jeg er i lag med andre personer, så vil ja, de vil være disipler, de vil nærmere Jesus, de vil. Det gir meg så mye, jeg blir så giret, det er så godt å være i lag med dem. Du kjenner at du, dette er bra. Jeg får lyst til å gjøre noe selv, jeg får lyst til å være med, jeg har lyst, ja. Bruk tid i lag med sånne, finn noen sånne, eller bli en sånn selv som bare girer opp andre. Og etter denne møtevegen så vil jeg helst ikke at folk går og henger med hovedet. For glede i Herren er fremdeles vår styrke. Det er det som skal være mot. Altså hvis man har hatt en møtevegen og hele en går og henger med hovedet, ja, hva må oppnå da, alt jeg vil si? Det kan godt være at det kan være positivt å gå i seg selv og sånt, men hvis vi går og henger med hovedet, altså, så har vi ikke forstått Jesu kjærlighet litt en gang. Han har ikke et ønske om at vi skal gå og henge med hovedet. Han har et ønske om at vi skal glede oss i han. Hva vi er i han, hva han har gjort for oss, og la den gleden få lov til å spre seg i hele oss, og spre seg til andre mennesker. Det går rundt å henge med hovedet. Det, ja, jeg tror ikke det hjelper. No offense, men jeg tror ikke det er veien å gå, altså. Jeg tror at glede i Herren er vår styrke. Og jeg tror det er helt nødvendig at vi lærer oss å glede oss i Herren. At vi lærer oss det. Å glede seg i Herren er så glede seg over at du har fått en ny PlayStation eller et nytt spill. Glede seg i Herren handler om at du gleder deg i hvem du er i Kristus. Hvor enormt det er. Og til nærmere du kommer med Jesus, til større innpåvirkning Helligånd får til meg, vil han vise deg hvor store synder du er. Og til større vil det bli for deg hvor stor Jesus er. Det går av seg selv. Så mitt håp er at du vil bruke tid på Jesus. At du vil glede deg i han og ha et fellesskap som gleder seg i han og som hjelper hverandre fram som disipler. For det er så viktig. Og det er et alvor i det som er ganske stort. Far, jeg har lyst til å takke deg for hver enkelt her inne. Og nå ser du hvordan det er hver enkelt sitt hjerte. Og jeg ber deg om at du fyller hvert enkelt hjerte med din kjærlighet. Jeg ber deg om at du skal bli stor i vår liv, at vi gleder oss i deg. Gleder oss i hvor enormt stort det er å få høre deg til. Og ikke minst at vi får lov til å være hellige og ulastelige og straffelige. Hvor enormt stort det er. Jeg ber deg om at du åpenbarer deg for oss, hvor stor du er og hvem du er. At du er universets konge. Så har jeg lyst å be deg om at du hjelper oss til å ta oss tid til deg. Til å ta til oss næring av deg som vi kan bære frukt. Du ser hvor vanskelig det er å leve som kristen alene. Og jeg ber deg om at du begynner å røre folk som gjør at de søker sammen til å være i lag med andre om deg. Og bruke tid i lag med andre på deg. At de kan få oppleve det fantastiske fellesskapet det kan være. Jeg ber deg om din velsignelse ved hver enkelt som er her inne. Og jeg ber deg om velsignelse for den fremtiden som ligger frem for hver enkelt. I ditt gode navn. Amen.